Pokračujeme v téme ako byť duševne zdravý a úprimne, ako už bolo povedané, ja sa nebudem ako keby miešať do práce niekoho, kým nie som. To znamená, že nikto z nás, okrem, myslím, že Ester, ktorá je koučka, keď to chápem správne, tu nie je žiadny psychológ, psychiater, takže tieto rady vám nedám, ani do týchto vecí nepôjdem. Ale rozmýšľal som nad tým, čo nám hovorí Biblia o duševnom zdraví a či niečo hovorí o tejto téme Biblia. A jedna vec, ktorá mi tak sa vracala opakovane, bola, to prečítam z listu Jakuba 1.21. Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímate zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Tento verš som mal veľmi v kuse vnútri, vo svojom srdci, že príjmite v tichosti zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A keď som si ho rozložil na drobné v originálnych, šiel som do gréčtiny, neviem grécky, ale sú na to rôzne programy, keď vám každé slovo ukážu v gréčtine, čo to znamená a kde sa používa. Tak to slovo spasiť je slovo to isté, ktoré sa používa ako uzdraviť, ako oslobodiť. To je to isté slovo, ktoré Pán Ježiš používal, keď niekoho uzdravil, to je slovo sozo, čiže tam to je slovo spasiť. Znamená, že príjmite zasiaté slovo, ktoré má moc uzdraviť vaše duše. A keď Biblia hovorí, že slovo, ktoré je zasiaté, má moc uzdraviť dušu, to znamená, že má moc uzdraviť tvoje vnútro. V hebrejčine slovo duša, nefeš, znamená nie len dušu, ale znamená vnútro človeka. To znamená, že keď ty v tichosti príjmaš to slovo, má moc uzdraviť celú tvoje vnútorné bytie, tvojho vnútorného človeka. Ale musíš to robiť v tichosti. To znamená, to slovo v tichosti znamená v pokore alebo v takej odovzdanosti, že toto je Božie slovo. A ja ho prijímam také, aké je. Nie také, ako ja by som chcel, aby bolo, ale také, aké je. A potom je tam napísané, v Jakub ďalej pokračuje, buďte však činiteľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Lebo ak je niekto poslucháčom slova, nečiniteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár. Videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadil do dokonalého zákona slobody a vytrval, nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Čiže Biblia nám hovorí, že keď to slovo dostávaš, začni podľa toho slova konať. A keď začneš podľa toho slova konať, zistíš, kto si, pretože sa zahľadíš do dokonalého zákona slobody, ktorý ťa oslobodil od samého seba, ktorý ťa oslobodzuje od hriechu, od všetkého a budeš prosperovať alebo budeš blahoslavený vo všetkom svojom konaní. Čo ja verím, že to, čo chceme, aby sme boli požehnaní, aby sa nám darilo vo všetkom našom konaní. Proste vo všetkom, čo robíš, sa ti darí. A myslím si, že dnešná doba veľmi ukazuje na to, že aj keď sú ľudia bohatí, úspešní, vplyvní, ale nemajú pokoj v duši, sú strašne nešťastní. Pred pár dňami myslím, že zomrel jeden mladý spevák, 31-ročný, teraz neviem, skupiny One Direction alebo One Republic, netuším, One Direction. To by proste tak mi vyskočilo, nepozerám vôbec žurnál, tieto, a netuším vôbec, ani nepoznám tú kapelu. A neviem, aký je za tým motív, našli ho v hoteli, buď skočil, alebo ho sotili proste. A proste takých prípadov je x. X prípadov, kedy ľudia sú bohatí, vplyvní, úspešní, slávni a napriek tomu vnútorne sú rozbití. A môžeš mať, asi v dnešnej dobe veľa ľudí vie potvrdiť, že môžete byť materiálne zabezpečený a vnútorne nešťastný. A to materiálne blaho, akokoľvek ideš za niečím a dosiahneš to, zistíš, že na konci tej dúhy nie je to, čo hľadaš. Pokiaľ nemáš pokoj v srdci. Pokiaľ nemáš skutočne vnútro, ktoré si vie užiť to, čo ti Boh dáva. Že sa vieš tešiť z toho, čo ti Boh dáva. A keď si mladý človek, myslíš si, že si dáš nejaký cieľ, že keď zarobím prvý milión, budem šťastný. Ale milionári hovoria, že ani ten prvý milión ho neurobil šťastný. Musel zarobiť ďalší milión. A proste sa stále za niečím ženieš a ženieš a ženieš. A napriek tomu Biblia nám hovorí o niečom inom. Pán Ježiš povedal, že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vám dám odpočinutie. Vezmite sa na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som pokorný a krotký a tak nájdete pokoj pre svoju dušu. A myslím si, že keby sa dal pokoj kúpiť, tí najbohatší by si ho kúpili. Ale Pán Ježiš povedal, že pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám srdce nermúti a nestrachuje, verte vo mňa. To, čo nám Božie slovo ponúka, je niečo nadprirodzené. Niečo, čo presahuje možnosti vedy, niečo, čo presahuje možnosti každého poradcu. Je jeden faktor, ktorý je väčší a vplyvnejší ako faktor človeka, a to je Boží faktor. A ja vám chcem povedať, že Boh má odpoveď aj na tvoje duševné zdravie. Boh nie je v oblasti duševného zdravia neschopný, aby si musel hľadať len pomoc odborníka a ak potrebuješ, choď. Ale ja verím, že Boh má moc uzdraviť tvoju dušu. Boh má moc uzdraviť tvoju myseľ, Boh má moc uzdraviť tvoje vnútro, Boh má moc uzdraviť tvojho vnútorného človeka, Boh má odpoveď na tvoj duševný problém, ktoré sú reálne a ja ich vôbec nespochybňujem. Lebo napísané je v liste Hebrejom 4:12-13. Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až do oddelenia duše od ducha, kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. Božie slovo je živé a účinné. A to slovo živé, viete, že si čítate Bibliu a zrazu ten istý text, ktorý ste čítali veľakrát, vám prehovorí novým spôsobom. Ale to slovo, čo mi vyskočilo, bolo účinné. V iných prekladoch, že je mocné alebo aktívne, to znamená, že to slovo je efektívne. Ak hľadajú v práci niekoho, hľadajú efektivitu. Ak ty hľadaš niečo, hľadaš niečo, čo zabera. Proste nekúpiš si niečo za veľa peňazí, o čom vieš, že nefunguje. Ale všetci potrebujeme niečo, čo funguje. A Biblia nám hovorí, že Božie slovo je živé a funguje. Božie slovo funguje. Ono proste funguje aj pre tvoje duševné zdravie. Keď ho príjmaš s tichosťou, keď proste ho príjmaš s tým, že toto není obyčajné slovo, je nadprirodzené slovo, je slovo, ktoré má nadprirodzenú schopnosť, lebo je dané Bohom. A pred nejakým časom robili výskum na 40 000 ľudí, jedna asociácia pre štúdium Biblie, a skúmali, aký dopad má čítanie Biblie na ľuďoch. Vzorka 8 až 80 rokov. 40 000 ľudí, čiže myslím si, že to je jedno väčšie mesto na Slovensku. Predstavte, že jedno väčšie mesto na Slovensku by zavreli, proste by skúmali, povedali by im, čítajte Bibliu a aký to bude mať dopad po istej dobe. A zistili, že ľudia, ktorí čítajú Bibliu jeden deň v týždni alebo jedenkrát v týždni, a to je prípad, kedy prídeš do zboru a otvoríme Bibliu, takmer žiadny efekt to nemá na ich duševné zdravie, na ich správanie, na ich vzťahy, na ich život. Ľudia, ktorí čítajú Bibliu dvakrát denne, sú na tom podobne. Ani na ich správaní, na ich prežívaní, na ich vzťahoch nenašli výraznú zmenu. Ľudia, ktorí čítajú Bibliu trikrát denne, tam je mierny ako keby znak, že ju čítajú a že niečo to s nimi robí, ale je to zanedbateľné. Ale od ľudia, ktorí začajú čítajú Bibliu pravidelne 4 a viackrát do týždňa, sa identifikovali tieto čísla. Pocit osamelosti u týchto ľudí klesá o 30%. Problémy s hnevom klesajú o 32%. Horkosť vo vzťahoch klesá o 40%. Alkoholizmus sa znižuje o 57%. Nevera alebo sex mimo manželstva klesá o 68%. Pocit duchovnej stagnácie klesá o 60%. Sledovanie pornografie klesá o 61%. Zdieľanie viery sa zvyšuje o 228%. Činenie iných učeníkov rastie o 231%. A túžba učiť sa Bibliu na spameť stúpa o 407%. To sú dáta, ktoré sú merateľné, relevantné a zaznamenané, že toto robí pravidelné čítanie Biblie s tvojim vnútrom, s tvojimi vzťahmi a s tvojim životom. Pretože toto nie je obyčajné slovo. Keď si čítaš Bibliu, ty si nečítaš nejakú knihu, ktorá je ako iné knihy. Ale je to kniha, ktorá má v sebe Božieho ducha, o ktorej Boh povedal, že bdiem nad svojim slovom, aby som ho vykonal. Tak bude moje slovo, vraví Hospodin Izajašovi, že nevráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo má, úspešne spraviť to, na čo ho posielam. Ak prijímaš Božie slovo ako Božie slovo, budeš mať ovocie Božieho slova, ako keby Boh ti to slovo povedal, ako keby si bol priamo v nebi. A Boh ti tam povie nejaké slovo a to slovo prijmeš do svojho vnútra a staneš sa s tým slovom. A je to proste téma, ktorú buď ste počuli Sofinkine svedectvo, ktoré nám ona vravela ešte v čase, kedy bola, keď sa ráno zobudila, nám vravela, čo sa dialo s ňou v noci a my sme potom iba videli ovocie jej modlitby, že skutočne jej tá horúčka ustúpila, už sa nevrátila. Ale to, čo tomu predchádza, je to, že asi od 3 rokov, alebo plus minus od 3 rokov, každý večer z ňou čítame Bibliu. Biblia správnych rozhodnutí, detské Biblie. A sme sa dostali do bodu, že ona už nemala, už ju nebavia čítať detské Biblie. A tak sme začali čítať veľkú Bibliu, normálnu, našu, dospeláckú Bibliu. A v zásade to funguje u nás doma tak, že skoro vždy ju uspávam ja, čiže povieme, skoro vždy jej poviem 1 až 4 biblické príbehy. Ako ona už je vypnuté svetlo, ona zaspáva, som pri nej a jej hovorím príbehy. A ona ďalší. Každý večer to máme takto. Čiže niekedy fakt sú to až 4 príbehy, ja už mám dosť, poviem, že stačí na dnes. A keďže a dookola jej to hovorím normálne ako... Normálne, ja nehovorím detskú verziu Bibliu. Ja jej hovorím normálnu Bibliu, takú, akú hovorím vám. A viete prečo? Lebo viem, že Duch Svätý v nej je rovnaký, aký vo mne. Deti nemajú menšieho ducha. Deti proste majú toho istého ducha, akého máme my. A proste ja s ňou, takto sme vykladáme si Bibliu, každý večer. Čiže za tie už 3 roky, čo takto počúvame Bibliu, si viete predstaviť, koľkokrát ona už má tých biblických príbehov v sebe. Teraz to robíme najnovšie tak, že poviem jej Bibliu, jej Bibliu hovorím na spameť, pretože nejakým spôsobom mám dobrú pamäť, čiže ja si tie verše, príbehy pamätám. A pamätám si ich preto, lebo keď som mal 10 rokov, mi niekto povedal jeden nápad na hodine náboženstva. Povedala nám učiteľka náboženstva, že skúste si prečítať 1 kapitolu každý večer. Som bol piatak, som mal 10 rokov. A ja som to zobral, že dobre, začnem si čítať Bibliu. Od 10 rokov som si čítal minimálne 1 kapitolu Biblie sám pre seba. Nikto mi ju nevykladal, proste som si to čítal, lebo som to potreboval. A ako som si čítal Bibliu, a mal som rád príbehy, starý zákon a tak ďalej, lebo nový zákon som nechápal úprimne, listy apoštola Pavla, Petra, to nechápal som úprimne. Ale čomu som chápal, bol viac príbehy, ktoré som si čítal, Izrael na púšti, Izrael v Egypte, Judsko už v zasľubenej zemi a tak ďalej. A jednu vec som si svojim detským rozumom riadne uchopil. A to, že keď ľudia mali vzťah s Bohom a počúvali Boha, sa im darilo. A ľudia, keď nemali vzťah s Bohom, nepočúvali Boha, sa im nedarilo. Toto bol záver, ktorý môj malý mozog pochopil z každého jedného príbehu, že toto tam je. Ak niekto poslúcha Boha, darí sa mu, ak ho niekto neposlúcha, nedarí sa mu. To bolo 100% pravda. A keď som bol ešte malý, nevedel som, že knihy kráľov a knihy kronické, to je to isté, len inými ináč zaznamenané. Tak keď som čítal druhýkrát knihu kronické a zase čítam o nejakom izraelskom kráľovi, ktorý robil zle, tak som sa dúfal, že och, keď by robil dobre, viete, ako keď snažíte sa mu fandiť, že nech sa dačo zmení v ňom, nech proste začne poslúchať Boha, ale to funguje, neposlúchal Boha, Izrael padol do zajatia. Ale ak som teraz pozriem na svoj život spätne, to rozhodnutie si čítať Bibliu každý deň 1 kapitolu mi zmenilo život. Úprimne, keď prišla puberta, keď prišli rôzne veci, to slovo, ktoré bolo vo mne zasiaté cez tie roky, bolo tak silné, že akokoľvek som sa od Boha vzdialil, vždy som sa k nemu vrátil. Nemal som žiadne extatické prejavy, nebol som v nebi, V tom čase som nebol naplnený Duchom Svätým, ani som netušil, že takéto veci môžem zažívať, ale mal som v sebe roky zasiatého Božieho slova. A tie roky zasiatého Božieho slova vo mne robili to, že stále ma ťahali k Bohu. Sú ľudia, ktorí zažili nadprirodzené stretnutia s Bohom, sú ľudia, ktorí boli v nebi, sú ľudia, ktorí možno, že boli aj v pekle, ale odpadli od Boha. Pretože základ vzťahu s Bohom nemali vo vzťahu v Božom slove, ale v niečom inom. Ale pre mňa, keď som čítal Bibliu, som si zistil, že ak niečo v živote funguje, a to vám môžem povedať zo skúsenosti, funguje čítanie Božieho slova. Ono to funguje. Ono je to tak mocná vec, že bez toho by som určite nestal tu, kde stojím a nemal to, čo mám. Keby som pravidelne nečítal Božie slovo, a rovnako to vidím na našej Sofinke, že ona každý večer do seba dostáva toľko Božieho slova, že mi ráno, keď ju veziem do škôlky, sa ma pýta, že ako to bude s Antikristom. Vážne sa pýta, ako to bude s Antikristom a čo urobí Pán Ježiš voči nemu. To sú naše debaty niekedy, akože je to normálne dieťa, kreslí si a tak. Sa nie je to žiadna... Nemyslíte si, že je to proste chodiaci anielik, ktorý, neviem čo, má nad sebou gloriolu. To normálne dievčatko. Ale čo je na nej iné, je to, že ona je tak vzbudovaná už v Božom slove, že ho pozná. A je hladná, ak proste teraz, keď jej poviem príbeh 1-2, pustíme jej Bibliu, audio, a ona zaspáva s audio Bibliou, kým nezaspí. Ona proste potrebuje počúvať audio Bibliu a proste potom ona už spí, aj to vypneme. A do nej sa dostáva tak Božie slovo, že ona má už zápisník so svedectvami a toto je jedno z ďalších, má viaceré svedectva. Kedy ona počúva Boží hlas a nám to povie. A čo mne sa páči, ale čo som asi najviac hrdý, je, keď ona už iným deťom hovorí o Pánovi Ježišovi. A normálne už jedno dieťa, staršie od nej, sa modlila modlitbu spasenia. Povedala svoje svedectvo a potom sa to dievčatko druhé spýtalo, že a ja by som chcel mať také svedectvo. A Sofinka povedala, že ale potrebuješ mať Pána Ježiša. A potom nejakým spôsobom do toho prišiel niekto iný, dospelý človek a sa tá debata skončila. A na ďalší deň sa Sofinka cítila, že sa musí vrátiť k tej téme a opäť sa jej spýtala, že či chceš prijať Pána Ježiša do srdiečka. A to dievčatko povedalo, že chce. A Sofinka ju normálne opakuj po mne. A opakovala po nej modlitbu spasenia. Ale ja vidím, že sú to roky, kedy ona do seba dostáva Božie slovo. Proste ona je tak... dostáva, nie detské. A veľmi vás, rodičia, povzbudzujem. Ak máte deti, dávajte im kvalitné Božie slovo. Ak máte detské Biblie, super, ale ak už viete, že detská Biblia u nás, myslím, že 4-5 rokov sme už prešli na dospeláckú Bibliu. Nie v zmysle, že ja jej čítam dospeláckú Bibliu, ja jej hovorím príbehy. A ona ich chce počuť. Pretože náš duch potrebuje cítiť sa Božím slovom. A Žalm 34 hovorí od 19. verša. Blízky je Hospodin tým, čo sú skrušeného srdca a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Blízky je Hospodin tým, čo sú skrušeného srdca a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. 23. verš hovorí. Hospodin vykúpi dušu svojich sluhov a z tých, čo v neho dúfajú, nik píkať nebude. Keď prišlo prenasledovanie kresťanov do Číny na začiatku 20. storočia, kedy sa čínska vláda rozhodla, že zničí kresťanstvo a vymáže ho. Jediní kresťania, ktorí obstáli v tej dobe, boli tí, ktorí vedeli Bibliu na spameť. Je na to jedna kniha, ktorá hovorí o tomto prenasledovaní kresťanov v Číne na začiatku 20. storočia. A autor tej knihy hovorí o tom, že kresťania, ktorí nemali Bibliu na spameť, nemali ju v srdci, odpadli od viery. Buď sa pohoršili na tom prenasledovaní, alebo urobili kompromisy. Ale kresťania, ktorí Bibliu sa naučili na spameť, cez to všetko prešli. V dnešnej dobe, keď je prenasledovanie kresťanov v Číne, to je tak, že kresťania si pašujú, hneď vám zabavia Bibliu, keď je to kvôli viere. A chodia kresťania na návštevy a vpašujú Bibliu cez nejaké listočky, na ktorých je napísané Božie slovo. A tí väzni dostanú to a čítajú a učia sa ten listoček a potom si to predávajú jeden voči druhému. Keď raz zajali skupinu kresťanov, bolo ich myslím, že 21, 17 z nich malo Bibliu. Jedna žena dala svoju Bibliu niekomu inému. A to bola tá žena, ktorá sa Bibliu, ona sa učila celé listy, alebo celé kapitoly, celé state písma na spameť a dala Bibliu tomu, kto nevedel Bibliu na spameť. Pretože v tých ťažkých časoch, kedy ťa život totálne zovrie a toto spôsobuje tie duševné problémy, ty potrebuješ nájsť základ. Ty sa potrebuješ postaviť na pevný základ. Tebe nebude stačiť a môžeš si vybrať dve cesty alebo môžeš skombinovať tie cesty. Alebo buď sa naučíš byť závislý na človeku, alebo sa začneš naučíš byť závislý na Bohu. A môžeš si vybrať a tým povzbudzujem vás, ak neviete, ak potrebujete pomoc od človeka, choďte pre radu. Osobne, ak by som sa ja mal ísť k niekým radiť, je to kresťan. Ja by som radu od nekresťana neprijal, čo sa týka mojej duše. Ale je aj cesta, kedy sa učíš byť závislý úplne na Bohu. Kedy sa naučíš položiť všetko na jednu mincu. Jeden základ a tým je Boh a Božie slovo a proste ja idem za Bohom. Pred mesiacom sa mi stalo niečo, čo sa mi nikdy doteraz nestalo. A to, že možno už boli nejaké veci, ktoré som riešil v práci, doma a tak ďalej. A dostalo sa to do takého bodu, že som bol v kine druhýkrát v tomto roku. Nemám čas chodiť do kina. A zrazu v tom kine som mal pocit, že neviem ovládať svoje dýchanie. Proste strašne mi bylo srdce, mal som pocit, že sa zbláznim. Brudko, proste mal som pocit, že sa udusím. A nevedel som, čo sa deje, mal som pocit, že strácam rozum. A bol som, strašne som sa bál, neviem, kto to z vás zažil taký stav, že zrazu neviete ovládať svoje dýchanie, máte pocit, že zomriete, úplne taká úzkosť, akú som nikdy nezažil. A normálne som musel odísť, bol som tam s kamarátom, nič som mu nepovedal, proste som išiel, že na vecko, išiel som na tú chodbu a začal som sa modliť, že ja neviem, čo sa so mnou deje, ale niečo nie je so mnou OK. Moje telo fyzicky začalo reagovať na niečo, čo moja duša nevedela spracovať. A nebolo to, že som si to namýšľal, on to bolo tak reálne, že ja som mal pocit, že zomieram. A nejakým spôsobom sa mi podarilo upokojiť. Modlil som sa, prišiel taký pokoj a vrátil som sa k tomu kamarátovi, len bolo ťažké mu vysvetliť, čo sa so mnou deje, lebo ja sám som nevedel, čo sa so mnou deje v tú chvíľu. A celý zvyšok toho filmu, len som sa tak v duchu, vnútri modlil v jazykoch a ma to upokojovalo, že dobre, ale vedel som, že musím, že ja neviem, čo sa so mnou stalo, nikdy sa to nestalo predtým, nie som typ človeka, ktorý by to mal predtým kedykoľvek. Ale ja som vedel, že ja musím prísť domov a ja musím toto riešiť s Bohom, lebo ja to už nikdy nechcem zažiť a neviem, čo to je. A išiel som, vrátil som sa večer domov a išiel som tam, kam vám hovorím, že ja chodím a to išiel som do Biblie, že ja som vedel, že ja musím dostať odpoveď, že mne Boh musí povedať niečo, lebo ja takto, ak toto je to, čo si myslím, že to je panický, úzkostný záchvat, ak to je nejaká niektorí iní, čo to zažili, vravia v podobných situáciách, že mali nervové zrútenie, tak ja to nechcem. A preto hovorím o duševnom zdraví, že to je reálne, že niekedy sa môžete dostať do takého bodu, že vaše telo nezačne zvládať vaše emócie. A vaše telo fyzicky nejakým spôsobom, nie že to cítite, vy proste máte pocit, že zomierate. A vaše srdce začne prudko byť, ako keby symptómy môjho tela boli takéto. A potom som zistil, že ďalší, aj pastori, zažívali podobné veci, kedy ich telo bolo premožené tým, čo ich duša nevedela spracovať. A keď som sa išiel modliť, proste som vedel, že Bože, ja potrebujem, aby si mi ty k tomu povedal, ja neviem, čo sa deje. A vtedy ku mne začal Boh hovoriť, úplne sa mi otvorila Biblia na Izaiáš 8. kapitola. A tam bolo napísané, že keďže tento ľud zavrhol tiško tečúce vody Šiloachu, lebo si zúfa pre Recína, syna Remaliovho, preto hľa pán privedie naň vody Eufratu, mocné a hojné, asýrského kráľa a všetku jeho slávu. A úplne som počul, ako mi Boh hovorí, že ak si ty, ak zavrhneš, ak si nebudeš voliť to tie tiško tečúce vody, to znamená, že Hospodin je môj pastier a nič mi nechyba, vedie ma k osviežujúcim bystrinám, k tým tichým vodám, mi dáva líhať. A to tiško tečúce vody som vedel, že to je obraz, kedy viem prísť pred Boha a kedy viem mu odovzdať všetko, čo ma trápi. Tak je napísané, že potom, keďže Izrael zavrhol tú cestu prísť pred Boha, pán na ňo priviedol asýrského kráľa, izraelského kráľa a asýrského kráľa, pretože si zvolili inú cestu. A potom je tam napísané, že 9. verš, spolčujte sa národy, ale deste sa. A načúvajte všetky diaľavy zeme. Strojte sa len, ale deste sa. Strojte sa len, ale deste sa. Chystajte plán, ale bude zmarený. Povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami. Lebo Hospodin mi takto riekol, keď doľahla na mňa jeho ruka. A keď ma varoval ísť cestou tohto ľudu. Nenazývajte sprisahaním všetko, čo tento ľud nazýva sprisahaním. A nebojte sa toho, čoho sa on bojí a neľakajte sa. Hospodina mocnosti pokladajte za svätého. Nech je on vašim postrachom a ľakom. A úplne som dostal od pána. Neboj sa toho, čoho sa ľudia vo svete boja. Ak sa ľudia vo svete boja úzkosti, depresii, čohokoľvek, čo spôsobuje, to je nejaký následok, ten základný faktor, nehovorím o biologickej nerovnováhe v mozgu. Hovorím o tých stavoch, kedy niečo príde do tvojho života a spôsobí to takú úzkosť, ktorú dlhodobo neriešiš, alebo takú depresiu, že proste zostaneš zviazaný, zošnurovaný a neistý. A môžu to byť veci, ktoré sa týkajú vojny na Ukrajine, ja neviem, zdražovanie, všetko možné v dnešnej dobe. Dnešná doba, keď si človek číta správy, asi mu nedáva veľa pokoja. A ľudia nazývajú mnohé veci správy, nás volajú, bojte sa a tak ďalej. Ale to Božie slovo bolo, že nenazývaj sprisahaním všetko, čo ľudia nazývajú sprisahaním a neboj sa toho, čoho sa svet bojí. Ale rob niečo iné. Hospodina mocnosti pokladaj za svätého a jeho sa boj. A pre mňa to bola odpoveď. V ten večer som normálne prijal, že nebudem sa báť toho, čo sa dialo. Ja neviem, čo sa stalo so mnou, ale viem, že sa mám báť teba, Bože, a toho sa báť nebudem. A začal som prehlasovať tieto verše asi niekoľkokrát, kým neprišiel taký pokoj, že som vedel, že je pokoj. Som vedel vo svojom vnútri, že OK, že ja sa nebudem báť toho, čo sa stalo. Lebo som vedel, že pán mi povedal, že chystajte plán, ale bude zmarený. Povedzte niečo, ale sa to neuskutoční, lebo Boh je so mnou. A toto som hovoril nahlas. A preto som to hovoril nahlas, lebo som veril, že niekto iný počúva to, čo hovorím. Aj keď som bol sám v tej miestnosti, ja som vedel, že môj boj nie je proti telu a krvi. A to je niečo, čo vám žiadny asi psychológ, ktorý nie je kresťan, nepovie. Že na tvoju myseľ sa útočí a napádajú aj nepriateľ. A ty bojuješ aj s neviditeľnými nepriateľmi, či chceš, alebo nechceš. A ide o to, ako bojuješ. Či bojuješ iba na tej ľudskej rovine, alebo či začneš bojovať na tej duchovnej rovine. A viem, čo v mojom živote funguje, je, keď ja začnem, ako povedala Ivka, my používame aj sirupy proti teplote, ale aj modlitbu. Nie sme ľudia, ktorí sú proste takí jednostranní a považujú lieky za neveru voči Bohu. To neverím v to. Ja beriem lieky ako dar od Boha. Ale súčasne viem, že je aj iná cesta a my spájame. Ja spojím všetko, čo viem a budem bojovať tak, ako so všetkými zbraňami, ktoré mám. A zbrane, ktoré my máme od Boha sú, že máme od Boha mocné zbranie. A jednou z mocných zbraní je Božie slovo, ktoré keď povieš a počuješ, že to Boh hovorí, tak vieš, že sa niečo stane. A môžem vám povedať, že od vtedy, keď som prijal to slovo a to slovo som prijal do svojho srdca, že toto je slovo pre mňa, vedel som, komu hovorím to slovo nahlas, lebo niekedy ty potrebuješ slovo povoriť nahlas. Vedel som, že toto, čo sa mi stalo, nie je bežné pre mňa. Ja poznám seba, ako reagujem, poznám svoje telo, ako moje telo reaguje. A vedel som, že toto je niečo iné. A vedel som, že Verím, že to bolo duchovné. Verím, že diabol si vie veľmi použiť naše starosti, veľmi si vie použiť naše veci, ktoré neriešime, aby ťa úplne dostal do bodu, kedy ťa presvedčí, alebo snaží sa presvedčiť, že niečo s tebou nie je v poriadku, že strácaš rozum a že skončíš na psychiatrii. Ale ty to môžeš sa postaviť na Božie slovo a povedať, že diabol, môžeš chystať svoj plán, ale bude zmarený. Môžeš povedať niečo, ale sa to neuskutoční, lebo Boh je so mnou. A vtedy v mojej hlave sa všetky tieto myšlienky vypli. Proste ja som vedel, že ku mne Boh prehovoril. Ale moja prvá reakcia na takúto situáciu bolo, že ja som išiel do Božieho slova, preto tu vám hovorím o tom, čo hovorím. Nie preto, že som si to načítal, ale preto, že ja to žijem. A neviem, do akej miery to žiješ ty, do akej miery, keď na teba nepriateľ zatlačí, sa postavíš na Božie slovo, vieš ho na spameť a uvoľníš moc toho slova, lebo za tým slovom je obrovská moc. Niekedy tu vedia stichnúť tie myšlienky v hlave len tak, keď povieš Božie slovo. Povieš ho nahlas, povieš ho nielen pre seba, ale povieš ho každému, kto počúva. Pretože keď veríš iba v to, čo vidíš, ti to nebude dávať zmysel, ale keď veríš aj v to, že existuje svet, ktorý nevidíme, ale je tu reálny, tak to dáva zmysel. Božie slovo vraví, že anjeli reagujú na zvuk Božích slov a slúžia tým, ktorí sú povolaní dediť spasenie. To znamená, že keď poviem to Božie slovo, anjel sa naviaže na to Božie slovo a pracuje so mnou. A rovnako je napísané, že tie slova si vie použiť nepriateľ, aby do môjho života priniesol skazu, deštrukciu a zlé veci. Proste máme preto sa postaviť na Božie slovo, lebo ono skutočne má moc uzdraviť tvoju dušu. Keď ho príjmeš s tichosťou, kedy nezavrneš tie tiško tečúce vody, kedy proste prídeš do tej tichosti a povieš, že Bože, som tu. Tak ako sme tu prvú pieseň, že stojím si prítomný tu, ešte predtým, ako som prišiel, ja, ty si tu. Keď som rozmýšľal nad tým, že kto v písme mal duševné problémy a či je niekto v písme, kto mal duševné problémy, tak som rozmýšľal o tom, že znaky depresie vykazovali ľudia, ktorí chceli zomrieť. Eliáš, ktorý počul to slovo, že ho chce zabiť izraelská kráľovna, ide na púšť a modlí sa k Bohu, že Bože, že chcem zomrieť. A viete, čo Božia odpoveď na jeho modlitbu? Boh mu pošle anjela. Anjel mu pripraví jedlo. Eliáš sa naje, napije a spí. Potom ho anjel zobudí, zase mu dá najesť. A Eliáš ide na 40 dní a má stretnutie s Bohom na vrchu Horeb. A je napísané, že keď Eliáš má stretnutie s Bohom, najprv ide pred ním silný výchor, ktorý rozráža skaly. Ale Hospodin nie je v tom výchre. Potom je tam oheň, ale Hospodin nie je ani v tom ohni. A potom je tam tichý šelest. A vtedy si Eliáš uvedomí a zakrie tvár, lebo vie, že Boh je v tom tichom šeleste. V tom čase Eliáš určite trpel samovražednými myšlienkami. Chcel zomrieť. A nemyslím si, že to povedal len tak, že chcem zomrieť, ale chcel žiť. On chcel skutočne zomrieť. Keď pán Ježiš bol pokúšaný na púšti, tak jedno z pokúšení, ktoré mu diabol dal, bolo, že zoskoč z chrámového nádvoria, veď je prikázané anjelom, aby ťa chránili. A nikdy som si to neuvedomil, ale vlastne to, čo mu diabol podvrhoval, bolo, že spáchaj samovraždu. Lebo keby pán Ježiš skočil z toho chrámového nádvoria zo strechy dole, tak by sa zabil. Ale pán Ježiš mu odpovedal, viete čím? Nereagoval s ním, nie, ešte som mladý, alebo mám... On mu odpovedal, je napísané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Pán Ježiš nijak s diablom nenegoval, okrem toho, že mu povedal, čo je napísané a týmto vyhral. Ak chceš vyhrať boj aj pre svoju dušu, potrebuješ s tichosťou prijímať to slovo do svojej duše, lebo ono má reálnu moc zachrániť tvoju dušu. A nie jedna osoba mi ešte tak vyskočila v Biblii, ktorá to fakt mala veľmi ťažké, a to bol Jonáš. On to mal fakt ťažké. A poznáte príbeh, Jonáš ide opačným smerom, ako ho Boh povolá. dostane sa do búrky, hodia ho do vody a prehltne ho veľryba. A je v tej veľrybe, v jej vnútri je 3 dni a 3 noci. A je napísané, že Biblia nám hovorí, že čo robí Jonáš v tom brúchu veľryby. A v 2. kapitola je celá Jonášova modlitba. A nebudem ju tu čítať celú, a môžeme si ju prečítať celú. Prečítam iba niektoré verše. Na Hospodina volal som zo svojho slúženia a on ma vyslyšal. Z útrob pod svetia som kričal a vypočul si môj hlas. Ja som povedal 5. verš, zahnaný som spred tvojich očí, ako ešte pohliadnem na tvoj svätý chrám. Obkľúčili ma vody až po hrdlo, hlbina ma obkolesila. Ty si však vytiahol život môj z jamy, Hospodine Bože môj. Keď prahla duša moja vo mne, na Hospodina som sa rozpamätal a moja modlitba prenikla k nemu. Viete, čo je zaujímavé na tej modlitbe? Každý jeden verš je citácia Božieho slova. Každý jeden z tých veršov od 3. do 11. verša je Božie slovo a sú to zo žalmov. Jonáš skompiloval svoju modlitbu z Božieho slova. Keď bol na tom fakt zle a nemal tam so sebou Bibliu, určite keď mal YouVersion aplikáciu, mu nefungovala v tom lone ryby, on mal to slovo vo svojom srdci. A vďaka tomu, že sa modlil to slovo, viete, pre nás je to tak, že my vieme, že Jonáš skončí vonku. Ale Jonáš nevedel, že skončí vonku. Jonáš si myslel, že skončil. Jonáš si myslel, že to je jeho koniec. Jonášovi hrozila v tom bruchu absolútna smrť. Ak niekto prežíval a bol v tme, neviem, ako to je v bruchu veľryby, lebo som tam nebol, ale myslím si, že je tam tma, myslím si, že tam je vlhko, že je tam absolútne nepríjemný, je tam smrad. A vieš, že zomrieš. A vieš, že zomrieš preto, lebo si neposluchol Boha, čo je pre proroka dosť bol by koniec jeho prorockej služby. Že zomrieš v zlyhaní a za to môžeš ty sám. Čiže ak sa Jonáš mohol viniť, že je tam, kde je, tak mohol sa kľudne viniť, lebo on vedel, že tam je kvôli jeho chybe. Ale napriek tomu, že sa ocitol v tej jame, za tú jamu si mohol sám, absolútne vedel, že hrozí mu smrť. Myslím si, že bol zmierený s tým, že zomiera. Dokonca v anglických prekladoch je napísané, že z útrop alebo z lona pekla som kričal. To slovo, čo my tu máme napísané, že podsvetie, je šeol, ktoré sa používa v starom zákone na označenie niekoho, kto zomrel. A sú výklady, a to nechávam vám na zváženie, že Jonáš sa mohol skutočne ocitnúť v tom, že on zomrel v tom bruchu a vstal z mŕtvych. Pretože aj pán Ježiš hovorí, že to bude za, ako prirovnal svoju smrť k Jonášovmu pobytu vo veľrybe. Proste nikto nebol bol úplne na dne. A ak bol v podsvetí, ak skutočne sa dostal až do toho šeolu, čo je možné, ak to berieme gramaticky, že Jonáš sa modlil modlitbu z podsvetia, tak viete, že jediné, na čo mohol stáť, bolo Božie slovo. A on stál na Božom slove a je napísané, že a Boh vypočul jeho modlitbu. A Boh úplne mu pomohol z jeho jamy, v ktorej sa ocitol a v tom všetkom. Čiže ak ty máš problém, môžeš si spomenúť na to, že Biblia ti hovorí, že keď niekto mal problém v Biblii, volal na Boha a častokrát citoval Božie slovo a Boh reagoval na svoje slovo. Ak máš mentálny problém, ak máš problém s depresiami, ak máš problém s úzkosťou, ak máš problém s nespavosťou, ak máš problém s panickými záchvatmi, ak to sú veci, ktoré reálne ťa trápia, ty môžeš predložiť svoju modlitbu Bohu, môžeš volať zo svojej jamy k Bohu, môžeš proste na ňo kričať, lebo je napísané, že kričal som na Hospodina. Môžeš vylievať Bohu svoje vnútro, ale nie ako do steny, ale máš Boha, ktorý je súcitný a počúva. Je napísané prvý list Petra, 5. kapitola 6 až 9. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás povýšil časom. Na neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Buďte rozvážni a bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral. Zoprite sa mu pevný vo viere a vedzte, že také isté utrpenie sú udelom vášho bratstva po celom svete. Keď si čítate Bibliu, jednu vec vám to povie, a to, že ani veľkí Boží mužovia a Božie ženy neboli vo všetkom ochránení pred ťažkými vecami. Môže sa stať aj tebe, že na teba pritlačí depresia, úzkosť, obavy, duševné problémy a môže sa to prejaviť vo tvojom fyzickom, až na tvojom tele, že tvoje telo to nezačne zvládať. Ale to neznamená, že si v hriechu. Nemusí to znamenať, že si na tom zle, že Boh je nejak, alebo že si jediný, kto to prežíva. Pretože Biblia nám hovorí, že takéto isté útrapy doliehajú na tvojich bratov. Vieš, že tým prešiel Eliáš, že tým prešiel Jonáš, pán Ježiš prechádzal takým utrpením, že potil krv. Miera jeho úzkosti bola taká silná, že cez jeho kapilárie sa uvoľňovali kvapky krvi, to znamená extrémnu úzkosť. Ak prežívaš úzkosť, duševnú nepohodu, pán Ježiš ti rozumie, on to prežíval, on vedel, aké to je byť skľúčený na smrť. Dávid hovoril, že moja duša je skľúčená na smrť. Proste sú situácie, kedy ťa niečo tak zovrie, skľúči, že ale Boh ti rozumie. Nehovoríš k Bohu, ktorý by ťa odmietal len preto, že sa máš ťažko, ty sa modlíš k Bohu, ktorý má moc ťa uzdraviť. Blízky je Hospodin tým, čo sú skrušeného srdca a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Boh je blízko teba, keď ti je ťažko. Ale aká je odpoveď, alebo aká je reakcia, aký je pevný základ na všetky tieto duševné útrapy? To je Izaiáš 38. kapitola. V 16. verši je napísané: Pane, žijem, lebo moje srdce dôveruje v tebe. Len v tom je život môjho ducha. Pane, žijem, lebo moje srdce dôveruje tebe. Len v tom je život môjho ducha. Život tvojho ducha, alebo život tvojej duše je v tom, že tvoje srdce dôveruje Bohu. Dôverovať znamená úplne sa zvaliť na niekoho a zložiť všetko na neho a veriť mu, že sa postará. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle. Pán Ježiš povedal, že pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Môže byť pokoj niečo viac ako emócia, lebo je tu napísané, že pokoj Boží, ktorý prevyšuje rozum, bude chrániť alebo niekde strážiť. Budeš mať nadprirodzenú ochranu na svojom srdci, na svojej mysli, keď budeš odovzdávať svoje starosti Bohu na svojich modlitbách a prosbách. Keď som čítal to slovo, že veľmi mi to minulo vyskočilo, že chráni tvoje srdce. Ak existuje ochrana pre tvoje srdce, je ním pokoj Boží. A pokoj Boží prichádza, kedy ty spočinieš na Božom slove, lebo len tak môžeš dôverovať Bohu. Vieš, aký je? Príslovia 3 hovoria 5. verš: Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti sám urovná chodníky. Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Keď John Wesley cestoval do Ameriky ako anglikánsky služobník pre misionárov, na ceste, ktorou išli, bola obrovská búrka. Tá búrka bola taká silná, že sa zlomilo to hlavné rameno tej lode a voda sa začala nalievať cez podlažia. A bol tam John Wesley, jeho brat Charles Wesley, boli tam Angličania, boli tam aj Nemci. To boli moravskí bratia. A počas toho všetkého, ako všetci ľudia tam panikárili, tí moravskí bratia, ich rodiny a ich deti spievali Bohu chvály. A John Wesley si to zaznamenal do svojho denníka, ktorý si môžete nájsť na internete tento deň, a povedal, že to bol najslávnejší deň, ktorý tam zažil. Prišiel za tými moravskými bratmi a spýtal sa ich, že či ste sa nebáli, že zomriete. A jeden z nich mu povedal, že nie. Ani my, ani naše deti sme sa nebáli, že zomrieme. A toto, táto skúsenosť Johna Wesleyho bola jedna z rozhodujúcich skúseností v jeho živote. John Wesley na základe tej skúsenosti si uvedomil, že medzi jeho vierou v Boha a vierou tých moravských bratov je obrovský rozdiel. Že on pozná Boha iba mentálne, zatiaľ čo tí moravskí bratia ho poznajú a dôverujú mu. A dostal sa do takého bodu, že o niekoľko mesiacov na to išiel na jedno stretnutie moravských bratov, kde sa čítal predhovor, Lutherov predhovor k evanjeliu, k listu rímskym, kde sa hovorilo o tom, že kresťania sú ospravedlnení z viery v Pána Ježiša, že sú odpustené ich hriechy a že sú spasení. A John Wesley na tom stretnutí dal život Bohu a stal sa spasený, prijal svoje spasenie. Ale rozdiel, čo to v ňom spôsobilo, bolo, že videl dôveru moravských bratov. A moravskí bratia boli známi tým, že mali 24/7 modlitby. Boli založení na modlitbách, na chválach, na Božom slove. A stretol, a jeho viera bola konfrontovaná s dôverou moravských bratov, ktorí sa nebáli smrti v čase bezprostredného ohrozenia smrti. Spievali Bohu chvály. Pretože aj keby zomreli, oni vedeli, kam idú, zatiaľ čo on nemal tú istotu spasenia. Napriek tomu, že už bol služobník v cirkvi anglikánskej a mal slúžiť misionárom. A viete, prečo oni mali tú dôveru v Boha? Pretože ho poznali. Ako kráľ Chizikia, ktorý som čítal, ten verš z Izajaša bolo: Pane, žijem, lebo moje srdce dôveruje v Tebe. A len v tom je život môjho ducha. Tak rovnako aj tí moravskí bratia dôverovali Bohu a v tom bol ich život. A ten život ich ducha bol život ich duše. Ak prechádzaš cez ťažkú vec, dôveruj Bohu, že ťa prevedie. Aj keby si prechádzal cez vody, nezaplavia ťa. Aj keby si prechádzal cez oheň, nespáli ťa. Ak v živote budeš niekomu čeliť, niečomu ťažkému čeliť a bude na teba doliehať staroby, starosti, ťažkosti a tieto veci, môžeš sa postaviť na Božie slovo a veľmi vám odporúčam pre vaše mentálne zdravie. Čítajte si Bibliu pravidelne. Učte sa Bibliu na spameť. Nie je to náboženská aktivita. Božie slovo je živé a mocné. Má nadprirodzenú schopnosť preprogramovať tvoju myseľ, upokojiť tvoje myšlienky. Má nadprirodzenú schopnosť, keď Derek Prince, učiteľ Biblie, jeden z najväčších podľa mňa učiteľov Biblie 20. storočia, vravel opakovanie o tom, že skoro celý svoj život zápasil s depresiou. Narodil sa v Indii, aj keď bol Angličan, a on ako si vedel, že nad jeho životom je ako keby temný mrak. Nevedel to vysvetliť bližšie, ale cítil, že je temný mrak nad jeho životom. Nevedel sa radovať tak ako ostatní, nevedel napriek tomu, že dal život Bohu, napriek tomu, že on už bol učiteľ Božieho slova, mal veľkú službu, on zápasil s depresiami. Modlil sa, postil, dokonca vraval, že keď sa postil, bolo to ešte horšie a že jeho deti ho prosili, nepôsti sa, prosím. Že býval, bolo mu ešte ťažšie dokonca, keď sa postil, ale potom priznal, že áno, že, ale bolo to ako keby sial a dlhodobo, ale potom videl ovocie. Až jedného dňa, keď si čítal Bibliu, čítal si Izajaša a tam v Izajašovi našiel verš, že Boh nám nedal, alebo Boh ti berie ducha ťažoby, a dá ti rucho, slávnostné rucho na miesto ducha ťažoby. A keď si on prečítal ten verš v angličtine, že Spirit of Heaviness, vtedy presne mu vedel, že toto je to, čo ho celý život trápi, že duch ťažoby ho trápi. A on sa postavil na Božie slovo, ktoré je napísané v Joelovi, že každý, kto by vzýval meno Pánovo, bude spasený, uzdravený, oslobodený. Tak on spojil tieto dva verše, duch ťažoby a každý, kto by vzýval meno Pánovo, a povedal Bohu. A sa modlil za to roky a postil, ale postavil sa na Božie slovo a povedal Bohu, že podľa tvojho slova, Páne, ťa vzývam, lebo je napísané, že kto by vzýval tvoje meno, bude spasený. Zober zo mňa, odo mňa toho ducha ťažoby, ktorý ma trápi. A prijal svoje uzdravenie, prijal svoje oslobodenie od depresie tým, že sa postavil na Božie slovo. A chcem aj vás povzbudiť. Včera večer, keď som sa tak modlil, nevedel som, ako to uchopiť, čo hovoriť. Mám aj knihy dobré, mohol by som vám povedať rady, ale vnímal som, že týmto smerom mám ísť, aby sme vedeli, že Boh má vo svojom slove nadprirodzenú moc, ktorej ty, keď sa vystavíš, tá nadprirodzená moc Božieho slova dokáže v tvojom srdci spôsobiť to, že začneš Bohu dôverovať a tá dôvera v Boha spôsobí v to, že začneš mať schopnosť prijímať zasiate slovo, ktoré má moc spasiť tvoju dušu. Ak by si bral Bibliu ako liek, duševný liek, že si ju čítaš ako liek, ako terapiu Bibliou, v dnešnej dobe je to tak ľahké, máte aplikácie, ktoré vám Bibliu nahlas prehrajú, keď ste večer, je tma a pustíte si Bibliu do tej tmy a len počúvate Božie slovo, žálmy alebo Izajaša, akokoľvek čas písma si pustí a má to takú moc, že ja keď to robím s našou Sofinkou, že pustíme už Bibliu, som pri nej, aspoň jednu, dve kapitoly, máme dohodu, že ja ešte s ňou tam počúvam, normálne ten stres celého dňa zo mňa odíde. Že ja tak až žasnem nad tým, ako to Božie slovo má absolútne extrémnu moc. Ale že verím, že dnešné ráno chce Pán Ježiš, chce Boh urobiť ešte jednu vec. A to bolo z Izajaša 50. kapitole 21. verš. Preto čuj toto, ty strápený a opojený, ale nie vínom. Takto vraví Hospodin, Pán, tvoj Boh, ktorý chce bojovať za svoj ľud. Aj hľa, beriem ti z rúk čašu omámenia a kalich môjho hnevu a nebudeš ho už viacej piť. Verím, že je tu napísané, že takto vraví Hospodin, Pán tvoj Boh, ktorý chce bojovať za svoj ľud. Že Pán chce bojovať za svoj ľud. On chce bojovať za teba. A chce ti zobrať tú čašu omámenia a kalich hnevu a ty ho už viac nebudeš piť. Ak máš dnešné ráno, alebo ktokoľvek to počúva, problém v tejto oblasti mentálnej, ak je to duševná úzkosť, môže to byť depresia, môže to byť čokoľvek, už si roky skúšal, pre mňa to svedectvo Dereka Princa je tak povzbudzujúce, že po rokoch služby, po rokoch modlitieb, v jeden deň prišlo absolútne uzdravenie a on nemal depresiu už do konca života. Žiadny lekár vám nepovie, že za depresiou môže byť duch. Ale Biblia hovorí, že áno, za depresiou môže byť duch. Ak ty riešiš to liekmi a je to duchovný problém, ti to nepomôže. Ak je to fyzikálny problém, fyzický problém, že potrebuješ brať lieky, ber. A myslím, že takí psychiatri kresťanskí odporúčajú nevysádzať lieky hneď, to nerob. Ak ti Pán povie a konzultuješ sa s lekárom, postupne to rob. Ale každopádne Boh má moc urobiť v tvojom živote v jeden deň zmenu. Keď mu uveríš, keď sa postavíš na jeho slovo a proste ho príjmeš s vierou, že ja ti dôverujem, Bože, ty si jediná šanca, pre mňa si tá možnosť. Nie jedna z možností, pre mňa si ty možnosť. Ty si moja cesta. A chcem sa teraz tak modliť za ľudí a ty môžeš vo viere sa modliť tiež za seba alebo za niekoho iného. A ak nemáš ten problém, odporúčam ti prakticky, ak si niečo vieš odniesť z dnešného rána, ak by som ja bol rád, začneš si čítať Bibliu ako liek, ako svoju terapiu, hľadaj tam múdrosť. Biblia je extrémne múdra kniha pre život. Nie je to kniha na nedeľu ráno, je to kniha pre život. Ak proste potrebuješ modlitbu, môžeme teraz, ak môžeš, Maťko, si tu, môžeš prísť hrať. Sa chcem pomodliť a verím, že Pán chce bojovať za svoj ľud. Toto je niečo, čo mi povedal osobne, že chce bojovať za svoj ľud a chce zobrať tú čašu omámenia, kalich, z ktorého si roky pil a chce ti to zobrať. A ty to môžeš prijať vierou, že Boh chce, ako je napísané v 3. list Jána, nadovšetko sa modlím, aby si prosperoval, aby si sa mal dobre, ako sa má dobre tvoja duša. Sa Ján modlil za toho, komu písal ten list, že sa modlím, aby si prosperoval a mal sa dobre, ako prosperuje tvoja duša. Boh chce, aby si bol duševne zdravý. Ak si myslíš, že Boh nechce, aby si bol duševne zdravý, si uveril klamstvu. Boh chce na 100%, aby si bol duševne zdravý, aby si bol mentálne zdravý. Boh chce, aby si bol silný. Boh chce, aby si prežíval pokoj. Ježiš ti zanechal pokoj. Boh chce, aby si prežíval radosť. Boh to chce. Toto nie je Boží plán pre tvoj život, aby si mal depresiu, opresiu, úzkosť. Toto nie je Boží plán. Potrebuješ sa vzoprieť. Toto je plán nepriateľa pre teba. Ty sa potrebuješ zoprieť tomu a povedať, že nie, ja vzývam tvoje meno, ako Derek Prince proste, vzývam tvoje meno, zachraň ma a budem žiť, dovol mi žiť, Bože. Môžeš na neho volať, akokoľvek to vyzerá smiešne, akokoľvek ti povedia, že to nefunguje, ono to funguje. Bože, slovo funguje. Bože, slovo funguje, lebo to nie je slovo napísané ľuďmi, je to slovo od Boha. A ja ti ďakujem, Páne, že tvoje slovo je mocné a ty si povedal vo svojom slove, že a ty chceš bojovať za svoj ľud, tak bojuj za svoj ľud, Páne. Bojuj za tých, ktorí teraz potrebujú, ktorí sú v boji. Bojuj za tých, ktorí jednoducho sú v úzkosti, sú v depresii, sú premožení. Ich telo to možno nezvláda, potrebujú pomoc. Ty buď našou prvou reakciou, Páne, ísť do tvojho slova, postaviť sa na tvoje slovo, hovor k nám, potrebujeme počuť tvoj hlas. Daj nám odvahu postaviť sa na tvoje slovo, daj nám múdrosť, Páne. Vedie, že toto nie je slovo od ľudí, že toto je slovo od teba, že to slovo má moc zachrániť, uzdraviť, oslobodiť našu dušu, že to je liek pre našu dušu, že tvoje slovo dokáže moju dušu priniesť na miesto pokoja a tichosti, že ty sám si ten zdroj pokoja, ty si knieža pokoja, tak hovorím tvoj pokoj, nadprirodzený pokoj, ktorý chráni a stráži. Páne, modlím sa za ľudí, ktorí trpia depresiami, modlím sa za ľudí, ktorí sa nachádzajú v lone podsvetia ako Jonáš a volajú na teba, ale zdá sa, že neodpovedáš. Zdá sa, že si ďaleko. Tvoje slovo vraví, že si blízko tým, ktorí sú skrušeného srdca a pomáhaš tým, čo sú ubitého ducha. Ti, Pane, ďakujem, že si blízko tým, ktorí sú skrušení, pomáhaš tým, ktorí sú ubití. Ja ti ďakujem, že ty prinášaš výsledky. Ďakujem ti, že si najlepší psychológ, najlepší psychiater, že ty si lekár našich duší, že ty si lekár našej mysle. Ďakujem ti, Páne, za to. Modlím sa, aby ľudia, ktorí proste prechádzajú týmto s tebou, ktorí sa rozhodnú, že budú počúvať tvoje slovo, ktorí sa rozhodnú, že nebudú ako zabudliví poslucháči, ktorí sa rozhodnú, že budú konať podľa tvojho slova, že sa postavia na tvoje slovo. Sa modlím, Páne, aby tí ľudia mohli mať to, čo tvoje slovo zasľubuje, mohli mať vyslobodenie, Páne, lebo je napísané, že vzývaj ma v deň súženia, ja ťa vyslobodím. A ty ma budeš oslavovať. Vytrni, Páne, ľudí zo súženia. Vytrni ľudí, ktorí trpia teraz. Vytrni ľudí, ktorí sú na tomto mieste a sú v stave absolútneho poviazania strachom a úzkosťou. Páne, ja sa modlím, aby depresia bola nadprirodzeným spôsobom zničená v mene Ježiš v tvojom ľude. Modlím sa, aby ľudia neboli omámení, aby neboli opojení. Modlím sa, aby ľudia mohli byť radostní. A viem, že ty hovoríš vo svojom slove, že nechceš povrchne liečiť boľavú ranu dcery tvojho ľudu. Že ty ideš do hĺbky, ty chceš do hĺbky uzdraviť ľudí, ty vieš, kde je koreň, ty vidíš korene týchto problémov, ty vieš, čo spôsobuje, že v noci nemôžu spať, čo spôsobuje, že im srdce bije prudšie ako za normálnej okolnosti, čo spôsobuje, že sa potia viac, ako je to normálne. Páne, ja ti ďakujem, že ty máš pomoc, že ty chceš bojovať, tak bojuj, Páne, ja ťa prosím, aby si sa dotkol teraz tých, ktorí sú na tom mentálne zle, ktorí sa boja, ktorí nevládzu ísť ďalej, ktorí sú možno na tom. Majú samovražedné myšlienky. Deklarujem, že život tvojho srdca a ducha je v dôvere v Bohu. Páne, tak sa modlím, aby si nám dal milosť ti dôverovať, aby sme boli ako tí moravskí bratia, ktorí proste či zomru, či budú žiť, ťa budú chváliť, nie lacno a nie preto, že im to niekto povedal, ale preto, že toto je ich reakcia na to, kým si ty. Ďakujem ti, Páne, za to, že ty chceš, aby sme boli zdraví. Ja viem, že chceš, aby sme boli mentálne zdraví. A deklarujem mentálne zdravie na tomto mieste v mene Ježiš, pretože tvoja hlava bola prepichnutá trňovou korunou. Ty sám vieš, ako bolí myseľ. Ale ty si to vyniesol za nás a že tá trňová koruna už nemusí byť na mojej hlave, nemusí byť na hlave nikoho z nás. Že ty si vyniesol tú trňovú korunu, aby sme my mohli mať zdravú myseľ, jasnú myseľ, čistú myseľ, pokojnú myseľ. Tak hovorím tvoj pokoj teraz na tomto mieste v mene Ježiš, pokoj, ktorý si nám zanechal, ten pokoj, ktorý si nám ty dal. Ja uvoľňujem na tomto mieste v mene Ježiš, nech sa utiši a upokojí každá búrka. Ale modlím sa, Páne, aby sme mohli odísť z tohto miesta vyzbrojení, pevní, vediac, že akokoľvek nepriateľ tláči. Ty si väčší, ty si víťaz, ty si ho porazil. Aj depresiu si porazil. Nebojíš sa depresie, nebojíš sa úzkosti, nebojíš sa duševných chorôb. Ty nemáš strach, pre teba to nie je niečo, pred kým čo sa ty trasieš, ty si Boh. A ja sa modlím, aby povstala v nás taká horlivosť. Modlím sa, aby povstal v nás svätý hnev na všetko, čo ničí nášho dušu, našu dušu, nášho ducha. Veľmi ťa prosím, aby si tak vo svojom ľude spôsobilo, že povedia basta, stačí, že s týmto žiť nebudem. Budem volať na Pána, budem robiť to, čo mi ukážeš, či to je lekár, či to je coach, či to je psychológ, psychiater, ale ja s tým skončím, s tvojou pomocou, Páne, pretože ty si mocný v boji, si udatný hrdina, ktorý zachraňuješ, Páne. Tak ja ti ďakujem, Páne, za mentálne zdravie tohto ľudu, za duševné zdravie, za duševnú rovnováhu. V mene Ježiš. Amen. Náš čas sa pomaly končí. Myslím, že aj táto séria sa pomaly blíži ku koncu. Povzbudzujem vás. Nechajte sa viesť Duchom Svätým, ako vás On vedie. Ak máš problém, povedz to niekomu, nie je to hanba. Ale súčasne ťa pozývam. Choď s tým aj k Bohu. Roztrni svoje srdce a očakávaj, že Boh nechce, aby si sa len vyrozprával. Že Boh je odpoveď na tvoju modlitbu. A tak ako ten Jonáš sa dostal z brucha, či už bol v podsvetí reálne alebo obrazne, neviem. Ale každopádne ho Boh dostal späť na miesto, kedy opäť videl svetlo. Tak aj ty, verím a ja prehlasujem na tebou, že sa dostaneš do bodu, kedy život opäť bude dobrý. Ešte prídu dni do tvojho života, kedy sa obzrieš späť a povieš si, nevedel som, že to zvládnem, ale zvládol som to s Bohom. Zvládneš to, toto nie je tvoj koniec. Nezomrieš na tejto púšti, nezomrieš v bruchu veľryby, nezomrieš v jame. Boh je mocný a On aj cez teba bude hovoriť veľké svedectvá, ako ťa uzdravil, oslobodil, vytrhol, premenil. A tvoja viera bude úplne iná, pretože bude viera založená na živej skúsenosti s Bohom, ktorý funguje. Tak vás s týmto vám žehnám, aby ste mohli ísť do svojich dní s vedomím, že Boh funguje, že Boh odpovedá, že Božie slovo funguje. A na konci uvidíš, že sa ty budeš smiať a diabol bude plakať, pretože Boh zmení tvoj smútok na radosť. Prinesie pokoj tam, kde je teraz nepokoj a riešenie tam, kde ty nevidíš cestu. Tak vám týmto žehnáme. Naša nedeľa je ukončená. Môžete ísť v pokoji a slúžiť iným ľuďom s vedomím, že máte v sebe Boha, ktorý je väčší ako vaše srdce a vie všetko.